Николай Василев, министър в две последователни български правителства, ни гостува днес в Междуредие. Здравейте, господин Василев.
Здравейте и благодаря за поканата.
Две седмици и малко страната ни вече с правителство. Преди да поговорим за очакванията ви към работата на тази нова власт, да попитам, медии така очертаха и един ваш кръг около кабинета, визирайки определени лица в правителството, министри, представители на администрацията на Министерски съвет, като хора работили с вас. Имате ли свои хора във властта? Възприемате ли се като партньор на това управление?
Не, в никакъв случай. Даже вие сте първата, която ми задава този въпрос и се радвам. Изобщо под никаква форма не съм участвал в съставянето на правителство. Ще ви припомня, че аз съм от съвсем различна политическа сила и нямам нищо общо с сегашните две или повече, които ни управляват. Не съм участвал в предизборни кампании. Факт обаче е, че някои хора, с които съм работил в различни качества през последните 12 години, става дума за дълъг период от време, бяха поканени и сега, защото са много добри професионалисти и са били оценени, което не ме изненадва, а ме радва. Но нищо повече от това.
Да, визираше се най-вече в момента началника на кабинета на Пламен Орешарски, Мария Дивизиева, с която дълго време наистина работехте, също и новия регионален министър, който медиите по-слабо познавахме, Десислава Терзиева.
Ами, да вземем един по един. Мария Дивизиева е много добре позната и на Орешарски лично, и на Станишев, и на останалите, с които тя е работила толкова години, като заместник министър в техния същия кабинет. Те много добре знаят тя какво може и изобщо не съм изненадан, че я откриха отново. Що се отнася до регионалния министър, тя е работила, ако правилно си спомним, горе-долу в 5 различни министерства или ведомства, може и повече. И засякли сме се с нея, но тя е работила и с няколко премиери в Министерския съвет, така че тя е кадър на държавната администрация.
Просто кадър на държавната администрация. Нямате участие в реденето на кабинет. Премиера днес започва обаче серия от консултации за подобряването на бизнес средата у нас. Какво може и трябва реално да бъде направено в бърз порядък? Защото за пореден път, като че ли чуваме обещания за опростяване на режимите за бизнеса, мерки, които в няколко посоки биха подпомогнали фирмите в България, но това не го чуваме за първи път.
Чудесно е това, че новото правителство и премиера има намерение да се консултира с бизнеса и че говори за някои мерки за подобряване на бизнес средата. Тук приказките са едно нещо, но все пак трябва да изчакаме да видим дали ще има конкретни резултати, кога и какви. Защото, за съжаление, ще ви припомня, за последните 20 на години няма премиер, ново правителство или предизборна програма на която и да е партия, или дори януарското слово на всеки президент, в които да не се говори едно и също, че всеки ще опростява и така нататък регулаторни режими. За съжаление, за 20 години, според мен, само едно правителство направи нещо по този въпрос и нито едно друго правителство нищо не направи. Включително и последните две. Така че, две говоря по 4 години, които бях. Така че, дано сега да се направи нещо, но когато го направят, тогава ще ви кажат. А сега, че се срещат и ще говорят, добре, но е само първата стъпка.
Имате наблюдение обаче върху бизнес средата у нас. Какви са усещанията ви след последното управление на ГЕРБ? Задълбочи ли се проблема? По-сериозни ли са преградите и трудностите пред бизнеса? И по-скоро на централно или на местно ниво се случва това? Защото, да, говорим винаги колко фирми, особено под натиск на кризата, фалираха, но и в режимите трябва да се зрее сериозен поглед в момента новата власт.
Тук без изобщо да изказвам някакви пристрастия към различни партии или управления, смятам, че повечето хора в България биха се съгласили, бизнес средата през последните 4-4,5 години не беше много добра. И причините са две. Едната не зависи от България, това е световната криза, която наистина е най-тежката за много време назад. Част от проблемите обаче са в България. Тук бих ви припомнил многократните изказвания или действия на управляващите срещу чуждестранните инвеститори, срещу успелите, по-заможните хора, да ви припомня хеликоптерните снимки с къщи, с басейни и така нататък. Тези неща на подсъзнателно ниво се отразяват върху настроенията на инвеститори, на бизнесмени и с голямо съжаление трябва да споделя, което и вие безспорно знаете, много-много успешни български бизнесмени се опитват да продават своите бизнеси и заедно с семействата си да напусна страната, може би завинаги, както и много от сериозните чуждестранни фирми в повечето сектори, с удоволствие биха продали, ако могат, своя бизнес тук и изобщо в Източна Европа и биха се заминали завинаги. Това е нещо, което не трябва да се прости, а трябва да се коригира, защото ако няма бизнес и ако няма инвестиции, всъщност нищо друго също няма да има.
Да, но каква част от проблема идва, освен от отношението, което властта внушаваше към част от бизнеса и тъкмо на тази забатачена история с вечните нерешени казуси с режимите. Всеки ги опростява, намалява накрая на мандата, като че ли под черта излизат повече.
Да, но не всеки приказва, че ще ги намалява. Дори ще ви припомня самокритично, нали, в тройната коалиция 2005-2009-та, Тройната коалиция наистина махна няколко режима, примерно около 10. Но тя въведе също толкова нови, горе-долу около 10, а аз лично като министър на администрацията спрях поне 10, които не са предмет нито на европейска директива, нито на някаква международна договореност, с наша българска измишльотина. Тоест, колкото можахме, спряхме. Ако не бяхме и тези спрали, ще има още повече. Тоест, за съжаление, естественото състояние на световната бюрокрация, и това не е само в България, е ако някой не я ограничава, тя ще се разраства и разпростира навсякъде безкрайно. Така че, за да се борим с режимите, е необходима много сериозна политическа воля отгоре надолу. Това е нещо, като да започнеш футболния матч с резултат 0-2 и трябва изключителна воля и усилия, за да поне да изравниш резултата. В противен случай винаги губиш.
Възможно ли обаче това да се случи в правителство, което няма особено стабилна парламентарна подкрепа и което, макар да не е коалиционно, вие знаете колко трудно се управлява в коалиция, имате този опит зад гърба си, но което, макар и да не е коалиционно, зависи от подкрепата на една, две, три политически сили.
Всъщност,
най-малко.
Нито една политическа сила, нито управляваща, нито в опозиция няма официално да каже, че е против опростяването на режимите. Това е добре. Много от режимите могат да се опростят от правителството по някакъв начин. Парламента не би следвало да е против. Защо да е против? Много от режимите, които са незаконни дори, са на общинско ниво и правителството, използвайки всичките си видове власт и влияние над общините, трябва да се пребори за тяхното премахване от общинските съвети или от кметовете, дори без подкрепата на парламента. Въпросът е дали ще иска да го направи. Нека да видим.
Междуфирмената задлъжнялост обаче е нещо, което виси през последните години и като че ли не се дава знак поне от новата власт към този момент да има ясна визия и решения в тази посока, които да се зададат като идеи.
Преди 20-ти на години имаше подобна ситуация с банките, бяха зле, много необслужвани кредити и така нататък. По едно време имаше един закон за уреждане на необслужваните кредити, който дълги години изигра определена роля. По-скоро, може би по-скоро положителна. След това последваха добри години за икономиката и някъде до към 2008 междуфирмената задлъжнялост, лоши кредити изобщо не е била проблем. По-скоро България беше една от държавите в Европа с най-ниско ниво на процент на необслужвани кредити. Ситуацията значително се влоши последните няколко години, но почти никой в България не е дал дори една идея какво да се направи, освен държавата да си плаща по-навреме сметките, което е добре. Само че за колко сметки става дума? Според мен става дума за забавени държавни плащания от примерно няколко стотин милиона лева, нещо такова. А междуфирмената задлъжнялост, бизнес организациите казват, че е над 100 милиарда лева. Тоест това е една прашинка в общия проблем.
Има ли решение?
Според мен има. Днес няма да можем да изчерпим тази тема, но аз лично бих участвал в дискусия, която да предложи решение. Например, една от няколкото идеи, които съм имал и съм публикувал в различни статии, е за така наречената секюритизация на част от лошите кредити или преобразуването им в търгувани ценни книжа на финансовите пазари. Тоест, ако една банка или друга фирма, дори може да не е банка, може да е фирма-доставчик, има необслужван кредит или вземане от друга, примерно индустриална компания, и няма изгледа да си го събере, може да се създаде вторичен пазар на тези вземания с ценни книжа и те да имат своята цена и по този начин много бързо фирмите да получат някакъв кеш или да се смени собствеността на фирмите по някакъв начин. Това е дълга тема, но няма идея.
Възможна стъпка.
Възможно.
възможна стъпка, казвате. Вярвате ли обаче, че правителство, което обещало откриването на работни места, ще извърши реални съкращения в администрацията? Там винаги е много трудно да се уловят числата, кой какво е заварил, какво закрива и съкращава в съответните ведомства, но имате опит точно пък в тази сфера.
Не е много и за слушателите няма да е особено красиво да се връщаме към миналото и да обясняваме, че добрите години вече бяха и сега няма да са добри години в която и да е област, но по време на тройната коалиция като министър на администрацията се действах за съкращаване на 17 000 служители в администрацията. Не е имало нито протести, нито стачки, всички бяха супер доволни, защото администрацията работеше с по-малко хора, с по-високи заплати и те работиха по-добре и бяха по-щастливи. И всички бяха по-щастливи.
Сега това е възможно ли?
Следващото правителство много пъти коментираше, че е стартирало някакви намаления на администрацията. Многократно, включително и преди няколко седмици, съм задавал въпроса: покажете точни цифри и таблици да ги видим, защото общите приказки не съм сигурен, че са верни. С голямо разочарование получих нова информация от сега от Министерския съвет, която показва, че за последната година като че ли се увеличила администрацията с около 10 000 души. Не мога да го потвърдя, защото таблиците изобщо не са толкова подробни и не може на тях толкова да се разчита, колкото бяха нашите таблици на времето. Те бяха много големи, с много цифри в тях и бяха една по една цифра.
Но имало такава тенденция.
Да, но сега от това, което видях, съм разочарован, но не съм изненадан, че администрацията всъщност е нараснала последните години, а не е съкратена. Съвета ми към новото управление е незабавно в самото начало на мандата с един замах да съкрати каквото ще съкращава, като започне от незаетите щатове, които винаги са хиляди бройки, но не само от тях. Защото след това, когато министрите вече се установят в своите ресори, те ще се считат, ще започнат да се изживяват за защитници на хората в своите ресори, а не за реформатори на ниво цялото правителство.
Какъв е резерва? Какво може и трябва? По ваше мнение, вече наблюдаваш отстрани администрацията като такава.
Ако ми зададете по-общия въпрос, за последните 100 години в 100 държави по света, колко трябва да е голяма администрацията? Ако ви отговоря така ангро, колкото е била в момента да бъде с една трета по-малка, няма много да ви излъж. Според мен е същата работа в цялата държава и във всички общини, може да се върши с една трета по-малко хора.
Да, ама в условия на тази безработица, която расте.
Не смятам, че значи, логиката, че понеже няма работа за хората, дайте да ги назначим да не вършат нищо в администрацията с данъците, с които вие, например, плащате. Това за мен е грешна логика и тя не води до нищо добро. Тоест, ако държавата даде работа на няколко милиона души, първо, нищо няма да произвежда държавата и второ, вероятно, цялата държава ще фалира.
И тук обаче опираме отново до това дали ще е в състояние премиера Орешарски да спре така ясния, той няма как да не бъде, партиите винаги залитат в популизъм и в предизборни обещания, които след това отстояват по-своему. И всъщност ще може ли да устои на исканията тъкмо на партиите, защото в програмата на левицата ясно е записано разкриване на нови работни места. Подозирам, че те ще бъдат и хората с отпор срещу съкращения.
Не съм съгласен. Без да съм адвокат изобщо на левицата, нали знаете, че аз и не съм ляв икономист изобщо, все пак тези две управляващи партии, като наши бивши коалиционни партньори, знаете, аз бях министър от НДСВ, участваха заедно със своите министерства и със своя премиер в намаляването на администрацията тогава. Тоест, те, ако ги питате официално, те няма да кажат, че са против съкращаване на администрацията, нито някога са казвали, че държавата ще създава тези работни места. Те не са го казали. Така че съветът ми е незабавно да се извършат съкращенията, защото всеки следват месец ще става по-трудно.
Сбърка ли обаче кабинетът, новата власт и новото управляващо малцинство, ако мога така да го кажа, в Народното събрание, с първите теми, с които се захвана? Темата заложи в обществения дебат, върна темата за пушенето. Отворихме пак дебата с Белене. Тръгнаха, може би, нужни, но пък много спешни реформи в сектора. Сигурно са хората, през това време май други неща чакахте.
Ще ви кажа какво мисля по въпроса. Значи най-напред едно от малкото неща, с които за момента не съм съгласен, налеко съм разочарован. Те не са много за сега. Много малко време е минало.
Пушене.
Пушенето също, но то е друга тема, е, че започна новото управление с една много крайна оценка за своето наследство.
Никога не е било по-зле.
Да, никога не е било по-зле. Това просто не е вярно. То математически изобщо не е вярно. Според мен, това, което сега има тенденция да се прави, много ми прилича на годината 2009. Тоест и тогава дойде една власт и каза, никога не е било по-зле. Дори цитирам думи, които мен лично да ви кажа като участник в предните две правителства, много ме заболяха лично. Следните думи, които бяха повтаряни многократно, е, че в България държава изобщо, до сега изобщо не е имало и ние тепърва трябва да градим държавността от нулата.
На голо поле, да.
Така, това беше 2009 година и това нещо се казваше по отношение на една държава, която току-що беше приета с гордост в Европейския съюз и която дълги години имаше добри икономически показатели.
Тоест в момента Орешарски по така повтаря грешката на Борисов
според
в говоренето.
Мен, да. Според мен това не е правилното поведение. Не, че е фатално, то още нищо не се е случило, но като нагласа, като
менталитет, внушение.
Това според мен е грешно. И ние, за съжаление, ще се върнем към повтарянето на противопоставянето от 90-те години, от което си мислехме, че излязахме, но сега се връщаме. Така, по отношение на погледа напред, за мен основен въпрос, който ще покаже стила на това управление, е дали ще се актуализира бюджета, например, за тази година. И тук бих разделил въпроса на две. По-малкият проблем, според мен, е икономическия проблем, дали има икономическа нужда от ревизиране на бюджета, актуализиране на бюджета. Според мен няма такава, защото сега ще получим данните за края на май. Казвам края на май, защото до тогава горе-долу работи служебното правителство за бюджетния дефицит. Но бюджетния дефицит, какъвто и да е той, ще бъде близък до нулата. Тоест положението изобщо не е толкова лошо. А в бюджета е заложен дефицит от грубо милиард, може би над милиард лева. Тоест правителството до края на годината има да си реализира един дефицит от милиард, който изобщо не е толкова малък и няма никаква икономическа причина разходите, които са най-високите в историята на България изобщо за тази година, да бъдат направени още по-високи. Няма такава нужда. Но за мен по-важен е втория фактор, който е не икономическия, такъв държавнически фактор. Ако в България отново започне една ситуация, в която всяко следващо правителство идва и казва, първо ще ви ревизираме бюджета, след това ще ревизираме всички други закони, които ви сте приели и ще кажем, че никога не е било по-зле, то това е покана същото да бъде направено 2017 година спрямо бюджета на това правителство. Това според мен е много лошо и не трябва да бъде правено. А България преживя няколко мандата без нито веднъж актуализация на бюджета.
Ако 2017 е обаче хоризонта на продължителност на живота на това правителство, всъщност какво според вас ще бъде определящо? Това какъв е финансовия хал на държавата, доколко и се простира търпението на българите или може би политическите сметки ще са водещи в това колко дълго ще вирее тази власт?
Тук не бих искал да коментирам изобщо работата на парламента и как той ще работи. Това като че ли не е въпрос към мен. По-скоро ще изкажа едно лично мнение, защо до сега всички управления без изключение загубиха и никой не управлява два пъти. Според мен проблемът не е толкова икономически, а те винаги губят на моралния фронт. Тоест, в края на всяко управление повечето правителства се самозабравят в много отношения, прекрачват много граници, вършат неща, които не трябва да вършат и събират огромна омраза и съпротива срещу себе си. Според мен и тази година се случи така. Аз не смятам, че само заради не много пълния хладилник нямаме втори мандат на иначе най-голямата парламентарна партия. Какво ще се случи в парламента, не знам, но за мен най-лошото, което може да направи правителството, е да тръгне по пътя на исканията на улицата. Тоест, някой иска вдигане на доходите тая седмица, вдигаме му доходите. Другата седмица искат спиране на всички инвестиционни проекти в планините, спираме ги тях. После ще искат, примерно, държавата да създаде еди какво си, да спре приватизацията на еди що си. И по този начин, всъщност, нищо добро не се очертава. Тоест, популизма е най-лошия съветник, според мен, за едно управление.
Ако мнозина са онези, които чакат стабилност, вие от тези ли сте, които изобщо се надявате на някакви реформи, или тези 4 или там колкото години отреден живот на това правителство ще бъдат загубени за реформите?
Ще ви дам още един футболен пример. Той се разбира доста добре от широката публика. Следващия матч на националния отбор на България е да гостува на Италия. Аз нищо нямам високи очаквания. Разбира се, много ще подкрепим български отбор. Ако загубим, даже пак може да се класираме накрая за финалите. Ако случайно изкараме равен или поне вкараме един гол, ще бъдем герои според мен. Значи с равен бихме били така световни герои в това отношение. Тоест, когато очакванията са ниски, всяка добра новина е много добра новина. Моите очаквания към това правителство, за съжаление, са за нулеви реформи. Тоест, нито някаква революция в пенсионната система, нищо в здравеопазването, почти няма да има приватизации и концесии. Общо взето, ако само не разрушат многото от постиженията на предното десетилетие, добре. Примерно, ако не вдигнат плоския данък, ако не национализират нищо, което, разбира се, не се очертава, ако не върнат обратно пенсионната възраст надолу, което би било грешка голяма.
Това в момента се обсъжда обаче. Тоест, ако не направи големи бели това правителство, просто стабилизира по някакъв начин държавата и вдъхне малко повече надежда на българите, с надежда да бъдем по-богати в края на мандата, както обеща Орешарски, би било добре, така ли?
И бих бил супер щастлив да не съм прав и да се окаже, че това е едно реформаторско правителство, пък аз не съм го предположил.
Дано да ви опровергаят събитията заедно с вас, разбира се, и с винаги интересните ви коментари и анализи. Ще следим събитията от тук като действия на новата власт и на новото българско правителство. Благодаря ви за това гостуване. Чухте Николай Василев. След минути продължаваме в Междурайди.